อนุโมทนาสาธุการท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงจะเป็นการนำเรื่องในพระธรรมบทมากล่าวสืบต่อจากที่ได้พูดไว้ในวันก่อนวันนี้เป็นเรื่องของภิกษุชาวเมืองโกสัมพีซึ่งก็ถือว่าเป็นตราบาปอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่ท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นพระพุทธรูปที่มีลิงกับช้างนะฮะที่มีลิงถวายหลวงพึ่งกับมีช้างถวายบำรุงพระพุทธเจ้าก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเป็นเรื่องนะฮะแต่ว่าพอทิฏฐิมานะของมนุษย์เนี่ยก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราดูเหตุการณ์ต่างๆก็แสดงว่าเหตุการณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นกลางๆไปแล้วนะฮะค่อนๆไปทางกลางๆแล้วเพราะว่าโกสัมพีเนี่ยอยู่ไกลนะฮะอยู่ในแคว้นวังสะพระพุทธศาสนาก็เผยแผ่ไปถึงโกสัมพีแล้วไปถึงสาวัตถีแล้วสร้างประเชตวันแล้วอะไรต่างๆคงจะนานนะครับก็หมายความพระพุทธเจ้าคงตรัสรู้10กว่าปีอาจจะถึง20ปีไปแล้วไปทำไปก็วันหนึ่งภิกษุเรียกธรรมกถึกต่อผู้กล่าวธรรมหรือผู้นักเทศเนี่ยนะฮะท่านเข้าไปใช้ห้องน้ำแล้วก็ไปเหลือภาชนะที่ใช้ชำระนะฮะไว้ในภาชนะเหลือน้ำเอาไว้ในภาชนะชำระซึ่งในแง่ของวินัยเนี่ยเราถือว่าเป็นความผิดแต่ความผิดเล็กน้อยนะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวกับว่ายุงอาจจะไปวางไข่ในน้ำตรงนั้นแต่พระเอามาใช้ทีหลังมันก็ทำให้ไข่ยุงตายมันก็เป็นบาปวันเวลาท่านใช้น้ำแล้วก็ต้องเททิ้งหมดนะก็ต้องเทหมดแต่ว่าท่านไม่เข้าใจท่านก็เหลือภาชนะเอาไว้เหลือน้ำเอาไว้ในภาชนะเดี๋ยวก็ออกมาพอดีพระวินัยทรมันเข้าไปทีหลังห้องน้ำในสมัยโบราณเนี่ยคงใช้ร่วมกันนะนะก็วัดหนึ่งก็มีสักแห่งสองแห่งใช้ร่วมกันมันเข้าไปเห็นแล้วก็ออกมาก็ถามพระธรรมกถึกว่าท่านใช้ห้องน้ำแล้วเหลือไม้ชำระเหลือน้ำชำระเอาไว้เหลือท่านธรรมกถึกบอกว่าครับผมเหลือน้ำเอาไว้พระวินัยทรก็บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่ามันเป็นอาบัติคือทำอย่างนั้นเป็นอาบัติอาบัตินี่แปลว่าโทษที่เกิดขึ้นเพราะการละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ทำตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตในกรณีนี้เขาเรียกวิธีวัดคือวิธีปฏิบัติตนของภิกษุมันไม่ใช่เรื่องบาปเรื่องกรรมอะไรหรอกแต่ว่าเป็นธรรมเนียมเป็นวัดปฏิบัติของภิกษุเพราะว่าสังคมในอินเดียเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนนะจนทุกวันเนี่ยนะฮะจนทุกวันนี่แหละพวกวันหน้าพราหมณ์เนี่ยเขาเข้าห้องน้ำแล้วเขาไม่ชำระเขาไม่ดาดน้ำพูดไงไม่ดาดน้ำก็เรื่องเป็นเรื่องของคนใช้ตัวเองก็ชำระส่วนตัวเองแล้วก็ออกมาคนใช้ก็ต้องไปล้างมันถือชั้นวันนะกันเพราะพอบวชเนี่ยไปถือวันนะอยู่ไม่ได้ พระพุทธเจ้าก็ต้องวางระเบียบวินัยให้ปฏิบัติเสมอกันคุณจะเป็นใครไม่รู้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรมาก่อนก็ไม่รู้แต่เป็นพระแล้วก็ต้องปฏิบัติวินัยเสมอกันเพราะในกฎเกณฑ์ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นระเบียบปฏิบัติในหมู่ภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้สำนวนวินัยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปนัตติวัชชะคือมีโทษตามบทบัญญัติก็ผิดในฐานะที่เราเป็นสมาชิกขององค์กรตรงนั้นแล้วไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยตรงนั้นเราก็ผิดก็คล้ายๆกับวินัยทหารวินัยตำรวจอย่างเงี้ยเราไม่เป็นทหารไม่เป็นตำรวจเราก็ไม่ต้องปฏิบัติแต่ถ้าสาบใดที่เป็นทหารเป็นตำรวจก็ต้องปฏิบัติมันเป็นระเบียบวินัยเฉพาะหมู่เฉพาะคณะตำนองคล้ายๆกับศีลอุโบสถศีล8เราจะเห็นว่าศีล8เนี่ยจากข้อที่6มามันไม่ใช่บาปอะไรข้อที่6มามันเป็นโทษตามบทบัญญัติของพระวินัยแต่นั่นเองหมายความว่าใครไปสมัครใจรักษาศีล8ก็ผิดนะนะถ้าละเมิดก็ผิดแต่โยมที่รักษาศีล5ก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะเราไม่รักษาศีล8แต่ศีล5ข้อเนี่ยคือใครจะรักษาหรือไม่รักษาก็ผิดเพราะเป็นบาปสากลเขาเรียกว่าโลกวัชชะคือมีโทษอย่างเงี้ยทั่วทั้งโลกใครทำที่ไหนในส่วนใดของโลกก็ผิดทั้งนั้นไม่ได้เจาะจงว่าคุณจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามไม่ได้เกี่ยวมันเป็นบาปของมนุษย์นะฮะเป็นบาปของมนุษยชาติก็ตกลงว่าวินัยตรงนี้มันเป็นปนัตติวัชชะคือมีโทษตามบทบัญญัติในฐานะที่เป็นภิกษุเท่านั้นเองพระธรรมธรท่านก็อัธยาศัยท่านดีนะฮะท่านบอกว่าผมไม่ทราบครับว่าจะเป็นอาบัติเพราะงั้นก็ขอแสดงอาบัติก็สารภาพความผิดนะฮะสารภาพความผิดพระวินัยธรท่านก็บอกไม่เป็นไรเราถ้าไม่รู้นี่ไม่เป็นอาบัติทีนี้การศึกษาในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีตำรับตำราเรียนนะมันก็ฟังจากครูบาอาจารย์เรียกมุขปาฐะคือเรียนกันจากปากของอาจารย์บางองค์ท่านก็รู้ไม่ทั่วถึงหรอกแม้ในปัจจุบันมีตำรับตำราก็รู้ไม่ทั่วถึงเหมือนกันพระธรรมกถึกเองนั้นเข้าใจว่าไม่เป็นอาบัติเพราะไม่รู้แต่ว่าที่จริงในอาบัติเนี่ยอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะเหมือนกับกฎหมายเนี่ยเราจะอ้างว่าเราไม่รู้ไม่ได้ก็ถือว่าผิดกฎหมายเหมือนกันถ้าทำผิดกฎหมายก็ตกลงว่าพระธรรมถึกท่านก็ไม่ได้แสดงอาบัติเพราะเข้าใจว่าไม่ต้องอาบัติพระวินัยธรเนี่ยถ้าท่านอยู่เฉยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรปรากฏว่าท่านไปบอกลูกศิษย์ลูกหาพระธรรมถึกนี่ไปเหลือน้ำเอาไว้ในภาชนะในห้องน้ำแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นอาบัติเป็นอาบัติแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นอาบัติก็ไปบอกลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ปากเปราะนะลูกศิษย์ก็ปากเปราะเราก็เลยไปพูดกับลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกบอกอุปัชฌายะของคุณเนี่ยไม่ได้เรื่องต้องอาบัติแล้วยังไม่รู้ว่าต้องอาบัติไอ้ลูกศิษย์ก็เกิดไม่พอใจเอ๊ะทำไมไปเจ้าพูดอย่างนั้นน่ะก็มาเล่าให้อุปัชฌาย์ฟังมาเล่าให้พระธรรมถึกฟังพระธรรมถึกท่านบอกเอ้าก็ไหนว่าไม่เป็นอาบัติไงก็พระวินัยธรบอกผมเองว่าไม่เป็นอาบัติผมก็ไม่แสดงอาบัติถ้าท่านบอกว่าเป็นผมก็แสดงทีนี้ตกลงว่ากลายเป็นพระวินัยธรโกหกมันก็ผิดกันคนละข้อแล้วทีนี้พระวินัยธรโกหกเรื่องที่เป็นอาบัติบอกว่าไม่เป็นอาบัติพระธรรมกถึกก็ชื่อว่าเป็นการละเลยนะฮะวิธีวัด ต้องอาบัติทุกกฎแต่ว่าพระธรรมพระวินัยทรแพงกว่านะฮะต้องอาบัติปาจิตตีนะโกหกเนี่ยทีนี้พระวินัยทรเนี่ยท่านรู้วินัยพอเถียงกันมันก็ถือขากันนะทีนี้ถือขากันทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าอาจารย์ตัวเองไม่ผิดอุบาสกบาติกาก็ไปถือหางกันเป็นแถวเลยก็บอกว่ากระเทือนคว้ากระเทือนดินนะฮะถึงเทวดารักอะไรต่ออะไรต่างๆก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันพระวินัยทรท่านได้จังหวะท่านประกาศประชุมสงฆ์เลยประชุมสงฆ์เรียกยกวัดคือหมายความมายกวัดเช่นเรียกพระเป็นผู้ใหญ่อะไรต่ออะไรก็ตามถ้าถูกยกวัดแล้วก็ต้องทำตัวเหมือนพระเด็กจะมีลูกศิษย์อุปถาก็ไม่ได้จะยินดีการกราบไหว้อะไรต่ออะไรก็ไม่ได้จะไปไหนจะมีคนติดตามก็ไม่ได้เป็นต้นเนี่ยคือเรียกยกวัดตราบใดเป็นการลงโทษอย่างหนึ่งนะฮะร่วมลงโทษอย่างหนึ่งเรียกว่าอุเคปนียกรรมทีนี้ท่านก็ยกในหมู่พวกท่านไอ้ควายลูกศิษย์พระธรรมสึกแกก็ไม่ยอมอ่ะไปยกวัดอาจารย์แกก็ไม่ยอมเพราะแกก็คงอยู่กับอาจารย์ไปไหนมาไหนกับอาจารย์ก็ห้อมล้อมอาจารย์ก็ไปแกเป็นพรวนเลยพวกนั้นก็ตอบว่าเพราะว่ามันก็เปิดแนวรบก็ทำให้ลูกศิษย์กับลูกศิษย์รบกันอีกลูกศิษย์กับลูกศิษย์ก็ทะเลาะกันอีกก็ป่ายกันใหญ่แตกแยกกันชาวบ้านก็แตกแยกกันจนบ้านเมืองก็ไม่สงบนะพระเกิดทะเลาะกันก็นี่คือปัญหาเราจะเห็นว่าการทะเลาะเป็นอันมากในโลกเนี่ยมันเกิดจากโทสะกับโมหะมันเกิดจากโทสะกับโมหะหรือโลภะก็ไม่แน่นะฮะก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ยอมผ่อนปลนอะไรกันเนี่ยมันก็กลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวได้นะฮะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวได้เพราะในกรณีนี้เราจะเห็นว่าถ้าพระวินัยทรไม่ไปพูดมันก็จบเรื่องมันก็จบแต่ว่าท่านพูดผิดมาตั้งแต่ต้นพระวินัยทรเนี่ยท่านพูดผิดมาตั้งแต่ต้นพระธรรมทรก็ทำผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่ปรับเปลี่ยนเฉพาะที่มันผิดคือเรื่องผิดเล็กๆนะฮะเรื่องผิดเล็กๆแสดงอาบัติเสร็จก็จบพระวินัยทรก็ควรจะบอกตามความเป็นจริงว่าถึงไม่รู้ก็ต้องอาบัติแต่นี้ก็ไม่บอกเขาแล้วก็ไปบอกเขาว่าไม่ถ้าไม่รู้ไม่เป็นอาบัติอีกเลยเรื่องมันก็ปล่อยกันใหญ่เลยเนี่ยทำเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาส่วนมากแล้วเป็นเรื่องที่น่าสังเกตคือถ้าเราดูประวัติศาสตร์เนี่ยมนุษยชาติที่รบราฆ่าฟันกันในเรื่องไม่ค่อยใหญ่เรื่องเล็กๆนะเรื่องเล็กๆแล้วก็กลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวกลายเป็นไฟลามพุ่งไปเลยก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวไปใหญ่โตบางทีก็เป็นความขัดแย้งกันเป็นการส่วนตัวของคนเพียงคนสองคนเท่านั้นเองแต่ก็ดึงคนเป็นอันมากเข้ามาเป็นแนวร่วมแล้วก็รบราฆ่าฟันกันอย่างเนี้ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทศกัณฐ์กับพระรามแต่นั่นเองที่จริงเนี่ยนะไม่น่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาหรือแม้แต่สงครามต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นอย่างเรื่องสมัยคอมมิวนิสต์ที่รุกรานรุนแรงนะเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของความคิดของคนไม่กี่คนนะแต่คนมาตายเป็น10ล้านนะตายจังเลยคนนั่นก็เพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ขาดการประนีประนอมมีมานะมีตัณหามีมานะมีทิฏฐินะพูดเรื่องตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยก็เรียกว่าปปัญญธรรมคือธรรมะที่ทำให้เกิดการเนิ่นช้าเมื่อเช้านี่ก็ฟังวิทยุก็บอกว่าคนอิรักที่แบ่งเป็นหลายกลุ่มเวลาเนี้ยที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยกำลัง ประชุมกันเพื่อจะปกครองประเทศอิรักเมื่อซัดดัมฮุเซนตายหรือว่าถูกขับออกจากตำแหน่งมาอย่างนั้นนึงๆกันนี่ก็ยุ่งอีกนะก็ยุ่งอีกสมมติว่าซัดดัมฮุเซนไม่ตายมันก็ไล่ล่ากันถ้าตายเนี่ยพวกนี้จะแย่งอำนาจกันเองใช่ไหมหลายกลุ่มหลายหมู่ก็แย่งอำนาจกันเองผลท้ายบ้านเมืองก็ไม่สงบเกินเนี่ยบ้านเมืองไม่สงบก็เปลี่ยนเป็นเหลือบฝูงหนึ่งไม่อีกเป็นอีกฝูงหนึ่งแต่นั่นเองราษฎรก็คงเดือดร้อนอยู่นั่นแหละนั่นก็คือเรื่องการทำไปตามอำนาจของตัณหามานะทิฏฐิซึ่งก็เป็นอาการของโมหะของโลภะก็มานะความถือตัวก็เมื่อหยุดไม่อยู่แล้วเนี่ยชาวบ้านทั้งหลายก็แตกแยกกันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายรบกันเองไม่ได้คิดเหตุผลแล้วนะฮะต้องการให้ชนะเท่านั้นเองไม่ได้พูดเหตุผลแล้วไม่ได้เอาธรรมวินัยเป็นจุดศูนย์กลางในการตัดสินวินิจฉัยแต่ว่าเอาพวกมากลากไปเอาชนะค้าขานกันแล้วก็ถือว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นถ้าคงได้ข่าวนะฮะข่าวที่ว่ามีคนบุกคนกุฏิพระวัดกู้อะไรเนี่ยนะพระไม่อยู่ฮะเข้าไปค้นกุฏิเอาอะไรไปใส่แล้วก็แจ้งน้ำมัวและจับมันก็ทำได้ทั้งนั้นน่ะนะฮะตัวเองก็ผิดกฎหมายอ่ะบุกรุกเข้าไปเข้าไปทำอย่างนั้นได้ยังไงแล้วใครจะไปรู้ของใครของใครอ่ะคนเข้าไปเป็นฝูงอย่างนั้นเอาของไปวางไว้เสร็จแล้วตำรวจเข้าไปก็เจอของจะทำไงมันไม่ถูกมันเริ่มโดยการไม่ถูกแล้วต้องการจะทำเรื่องไม่ถูกให้ถูกมันก็ทำยากนะฮะทำยากก็กลายเป็นความขัดแย้งกลายเป็นอนีพิพาทพระเขาก็มีลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันพวกนี้ก็มีพวกบริวารก็ในที่สุดมันก็กลายเป็นความเสื่อมเสียของพระศาสนาที่เป็นองค์รวมว่าเรื่องนี้ก็กลายเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่เราพูดถึงน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยไอ้นี่ก็เหมือนกันลักษณะของน้ำผึ้งหยดเดียวในที่สุดพระพุทธเจ้าก็คนก็ไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบเพราะพระที่เมืองโกสัมพีนี่ทะเลาะกันพระเจ้าก็ส่งข่าวไปให้อย่าทะเลาะกันให้สามัคคีกันให้ปองรองกันประนีประนอมกันอย่าขัดแย้งกันแต่พวกนั้นมันหน้ามืดตาลายหมดแล้วเห็นช้างเข้าหมูแล้วไม่ยอมนะฮะไม่ยอมฟังไม่ยอมฟังจนในที่สุดก็ส่งข่าวว่าตอนนี้แตกแล้วแตกเป็นขวักเป็นขวายไปเลยพระเจ้าก็ต้องเสด็จมาเสด็จมาจากสาวัตถีนะฮะเสด็จมาจากสาวัตถีมาถึงโกสัมพีไม่ใช่ใกล้มาถึงก็เรียกประชุมแล้วก็พยายามที่จะชี้แจงจะอธิบายให้สามัคคีกันคือเน้นเรื่องสามัคคีนี่มากให้พร้อมเพรียงกันอย่าทะเลาะตะวิวาทกันเดี๋ยวชนะค้าขาดกันแล้วก็ทรงยกตัวอย่างนกไส้เป็นชาดกนะฮะเรื่องนกไส้นกไส้ก็เป็นนกเล็กๆนะฮะแต่แกสามัคคีกันแกสามารถฆ่าช้างได้เลยแต่สามัคคีกันเนี่ยแกสามารถฆ่าช้างได้เพราะคนเราแม้หมู่คณะไม่มากถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมานสามัคคีกันก็สามารถที่รักษาหมู่คณะแล้วก็ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นมาได้แล้วก็เล่าเรื่องนกกระจาบถ้าดกเรื่องนกกระจาบเนี่ยก็มีอยู่สองเรื่องนะเรื่องหนึ่งนกกระจาบฝูงหนึ่งเนี่ยบินไปกินข้าวสาลีในนาของชาวบ้านแล้วชาวนาก็ตาข่ายมาดักเอาไว้ในชั้นแรกแกก็บินยกขึ้นไปยกตาข่ายแกไปแขวนมาข้างบนแล้วก็กินข้าวสาลีได้สบายบินพร้อมกันนะฮะบินพร้อมกันตัวเล็กๆเนี่ยแต่ก็บินขึ้นพร้อมกันแล้วก็ลงมากินข้าวสาลีได้ต่อมาพวกนี้เกิดทะเลาะกัน เกิดทะเลาะกันก็อวดดีถือดีกันเนี่ยนะฮะอวดดีถือดีกันไว้ตอนยกตะข่ายนี่เราใช้แรงมากแกใช้แรงน้อยแกไม่ได้ใช้แรงอะไรนี่ฮะก็แข่งแย่งกันในที่สุดก็ติดตะข่ายต่างคนต่างเกี่ยงกันต่างคนต่างเกี่ยงกันไม่ยอมบินนะเพราะว่าทะเลาะกันมาในที่สุดเจ้าของนาก็มารวบเอาไปทอดตอบหมดเลยนั้นเราจะเห็นว่าโทษของความแตกแยกกับคุณของความสามัคคีมันก็เห็นกันอยู่ในชีวิตของนกกระจาบเหล่านี้แต่แกไม่ใช้ครั้งแรกให้เป็นบทเรียนเพราะถ้าเราสามัคคีกันเนี่ยเราก็เคยยกตาข่ายนี้ขึ้นไปได้แต่พอไม่สามัคคีกันมันก็จบตาข่ายก็กลายเป็นของหนักไปพอสามัคคีตาข่ายใหญ่ก็กลายเป็นของเบาไปทั้งๆที่นกกระจาบตัวเล็กๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องนกกระจาบเหมือนกันแต่ว่าติดตาข่ายแนวนั้นนะฮะติดตาข่ายแนวนั้นแต่ตัวหัวหน้านกเนี่ยบอกว่าเมื่อแกบินไปทางไหนเนี่ยให้ทุกตัวบินตามบินตามโดยพร้อมเพรียงกันเสร็จแล้วก็บินก็ยกตาข่ายขึ้นไปเกี่ยวไว้ได้ตัวเองก็ปลอดภัยนี่เป็นการแสดงถึงสามัคคีแล้วก็เชื่อผู้นำพวกนี้ไม่สามัคคีแล้วก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วนะฮะไม่สามัคคีด้วยแล้วก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยจากนั้นก็ทรงเล่าถึงการจองเวรการเบียดเบียนกันมันจะไม่มีอะไรได้มีแต่เสียเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้ายุติการจองเวรกันเสียมานับหนึ่งกันใหม่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยก็สามารถจะแก้ไขเรื่องเลวร้ายในอดีตให้ยุติลงด้วยความเรียบร้อยได้แล้วสั่งเล่าถึงพระเจ้าทีกีติโกศลกับพระเจ้ากรุงพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีนั้นยกดีแคว้นโกศลแล้วก็ยึดเอาบ้านเอาเมืองชนะได้พระเจ้าทีกีติท่านก็หนีแล้วก็ปลอมตัวอยู่ในเมืองพาราณสีนั่นแหละต่อมาก็ถูกจับได้ลูกชายก็หนีไปเหมือนกันลูกชายก็ไปปลอมตัวเป็นราชกุมารนะฮะแต่ว่าต้องปลอมตัวซอกซอนอยู่ในบ้านในเมืองนั่นแหละเรียกทีฆาวุกุมารต่อมาพระเจ้าทีกีตินี่ถูกจับได้แล้วก็จะเอาไปประหารราชกุมารก็ตามไปดูข้อที่ลานประหารพระเจ้าทีกีติท่านทอดพระเนตรเห็นขึ้นมาก็ไปให้สัญญาณอะไรไม่ได้ไปเดี๋ยวลูกก็โดนจับด้วยนะฮะท่านก็เปล่งวาจาขึ้นมาว่าอาดูลดวงจิตบิดาฟังคำพ่อว่าจงเห็นแก่การยาวนานอย่าเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวรไปรานระงับพระผูกเวรกันที่เราเอามาพูดรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อนะฮะคือเอามาจากเนี้ยให้เห็นแก่การยาวนานอย่าเห็นแก่สั้นเกินการถ้าไม่ความมาเห็นแก่สั้นก็คือแก้แค้นตรงนั้นแล้วก็ตัวเองก็ถูกจับตรงนั้นแล้วก็ถูกฆ่าตรงนั้นเหมือนกันนะแต่ถ้าเห็นแก่การยาวนานเนี่ยแล้วก็ให้ยุติเวรคืออย่าจองเวรกันมันก็จะประสบความสวัสดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายต่อมาแกก็ฝึกพินราชกุมารเนี่ยฝึกพินจนชำนาญแล้วก็ดีดพินจนได้ยินถึงพระเจ้าแผ่นดินเกิดสนพระทัยในเสียงพินขึ้นมาก็เรียกเข้าไปแล้วก็ดีดพินให้ฟังแล้วก็พอพระทัยแล้วก็เกิดก็แต่งตั้งมอบหมายให้เป็นคนมีหน้าที่ดีดพินจนเป็นคนรักใช้ใกล้ชิดวันหนึ่งก็ตามเสด็จไปในป่าด้วยกันพระราชาบรรทมหลักอยู่บนตักเลยบนตักราชกุมารนั่นนะฮะตอนนั้นก็โตเป็นหนุ่มแล้ว กุมารก็คิดแค้นขึ้นมาว่าคนนี้ฆ่าพ่อเราก็ชักดาบออกมาก็จะฟันแต่นึกถึงคำสั่งของพ่อก่อนตายก็ไม่ทำพระเจ้าแผ่นดินเขาก็ตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นนะฮะก็สอบถามท่านก็เล่าให้ฟังก็ความเรื่องมันนานมาแล้วนะฮะเรื่องมันนานมาแล้วแล้วก็ท่านก็เห็นว่าพระราชกุมารเป็นคนดีก็เลยก็ยกพระราชธิดาให้แล้วก็มอบบ้านเมืองคืนให้แล้วก็อยู่กันโดยความเป็นมิตรไมตรีกันก็เล่าเรื่องทีฆวุกุมารให้ฟังทีฆวุกุมารชาดกให้ฟังพวกนี้ก็ไม่ฟังพวกนี้ก็ไม่ฟังอีกในที่สุดก็พระบางรูปท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าต้องลำบากกับพระพวกเราในมากครับเลยกราบทูลว่าขอพระองค์เสด็จไปเถอะปล่อยให้พวกข้าพระองค์นี่ประจักษ์ด้วยกรรมของตัวเองแล้วกันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วลำบากต่อพระองค์เปล่าพุทธเจ้าไปเห็นว่าพระไม่เชื่อเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นครั้งเดียวตอนนั้นเองนะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยว่ามีครั้งเดียวตอนนั้นเองที่พระไม่เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยความเอาชนะฆ่าคานกันเป็นการส่วนตัวไม่ใช่ไม่เชื่อหรอกถ้าเราฟังดูให้ดีแล้วก็จิตใจก็ยังอ่อนโยนอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ว่าถ้ายอมมันก็แพ้ก็เสียหน้าคนก็กลัวจะเสียหน้าก็เลยทำเฉยพุทธเจ้าก็เลยเสด็จออกจากนั้นจาริกไปตามลำดับไปพบไปเยี่ยมพระที่จำพรรษาคือก่อนจะเข้าพรรษานะฮะก่อนจะเข้าพรรษาเป็นเหตุการณ์ในก่อนจะเข้าพรรษาแล้วในที่สุดก็ไปประทับที่ป่ารักขิตวันอยู่ในป่าเลยป่าดิบเลยพอดีก็มีช้างเชือกหนึ่งชื่อปาริเลยกะช้างเชือกนี้ก็รำคาญเหมือนกันอยู่ห้อมล้อมในฝูงนี่มันแน่นไปหมดอึดอึดอัดรำคาญก็เคยปลีกตัวเองไปอยู่ในป่าไปพบพระพุทธเจ้าเข้าก็ดีใจนะฮะคืออยากจะรับใช้พระพุทธเจ้าแกก็ไปปรับพื้นนะโดยเท้าของแกในซื้อพื้นในเสมอจัดพื้นอะไรต่ออะไรต่างๆในเสมอจัดบริเวณให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็ทำตามความสามารถของช้างนะฮะจนถึงกับไปจะเก็บผลไม้อะไรต่ออะไรมาถวายพระพุทธเจ้าแล้วเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตแกก็จะถือบาตรกับจีวรไปส่งคือสมัยก่อนเนี่ยมันผ้าเนี่ยมันมีผ้าสองผืนนั่นเองมันมีจีวรกับสบงนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในป่ามันก็นุ่งสบงเฉยๆเพราะผ้าหายากอ่ะผ้าหายากถ้าไปนุ่งทั้งหกเรื่องจีวรเดี๋ยวขาดหมดไม่มีลำบากแล้วก็เห็นมันถือบาตรจีวรอยู่เรื่อยถือบาตรจีวรเอ๊ะกับจีวรก็ไม่ได้ห่มเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ห่มอังสาก็ไม่มีนะฮะสมัยก่อนเนี่ยอังสาที่พระสวมเนี่ยไม่มีอ่ะตกลงว่าพอส่งถึงตรงแดนมนุษย์พระพุทธเจ้าบอกให้กลับอย่าไปนะเธอไม่ใช่แดนของเธอเป็นแดนของมนุษย์ประเดี๋ยวจะเป็นอันตรายก็ให้อยู่ที่นี่แล้วพอพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจะบิณฑบาตแกก็รับบาตรนะรับบาตรตามเสด็จไปส่งพระพุทธเจ้าเป็นช่างแสนรู้นะน่าทึ่งนะฮะคือตอนที่พอหนาวในฤดูฝนมันก็หนาวนะฮะประเทศอินเดียมันเริ่มหนาวจากเดือนตุลานะฮะเริ่มหนาวแกก็เอาไม้นี่มาถูกันท่อนไม้นี่มาถูกันพอร้อนแล้วก็โยนลงไปในสระโยนลงไปในแอ่งน้ำให้พระพุทธเจ้าได้อาบน้ำร้อนปฏิบัติวัฏฐากบำรุงอย่างเนี้ยอยู่ในทิศนั้นแล้วแกก็คิดว่าถ้าแกทำได้เนี่ยแกจะดูแลพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดไปนะฮะคือคิดอย่างนั้นต่อมาก็มีลิงตัวหนึ่งก็เห็นช้างปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้า ก็เลยเที่ยวหาอาหารที่จะมาถวายพระพุทธเจ้าก็ไปเจอรวงผึ้งที่ไม่มีตัวแต่มีน้ำผึ้งอยู่เลยก็หักกิ่งไม้มาถวายพุทธเจ้าก็รับแล้วก็วางแกก็สงสัยเอ๊ะทำไมวางไม่สวยก็ไปพลิกดูปรากฏยังเจอตัวอ่อนอยู่ยังมีตัวอ่อนอยู่แกเอาตัวอ่อนออกแล้วถวายใหม่พระพุทธเจ้าก็เสวยพอเสวยแกก็ดีใจนะฮะก็ดีใจก็เต้นถือกิ่งไม้แล้วก็เหยียบอยู่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งแล้วก็ถือกิ่งนั้นนะเต้นไปเต้นมาปรากฏว่าก็ตกลงมาถูกไม้เสียบตายด้วยบุญกุศลที่ตายไปด้วยใจที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าที่ใจผ่องใสก็ไปบังเกิดในสุคติไปสวรรค์ชั้นดาวประดิษฐ์ผลลิงนี่ที่จริงมาระยะสั้นๆมาระยะสั้นๆแต่เวลาเขาสร้างเราจะเห็นว่าสร้างเป็นรูปลิงถวายหลวงพึ่งถวายหลวงพึ่งแต่ว่ามาระยะสั้นๆนะฮะถวายหลวงพึ่งแล้วก็ตายเลยตกลงว่าอยู่เฉพาะช้างป่าดีเตยกะทีนี้พวกอุบาสกเข้ามาที่วัดเนี่ยรู้ข่าวพระเจ้าเสด็จก็บอกว่าเข้าไปอยู่ในป่าไม่ทราบป่าไหนนะเข้าไปอยู่ในป่าเลยถามว่าทำไมต้องเข้าไปอยู่ในป่าพวกพระภิกษุก็เล่าให้ฟังนะฮะท่านก็ซื่อสัตย์ดีท่านก็เล่าให้ฟังอุบาสกบาสิกาบอกว่าท่านในบวชในสำนักพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเตือนท่านไม่เชื่อนะเอาอย่างนี้เหรอเขาก็บอกเป็นอย่างนั้นอุบาสกก็ไม่พอใจประสบปฏิกาเขาไม่พอใจบอกว่าพวกเขาไม่มีโอกาสเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะพระพวกนี้ทะเลาะกันผลก็ตกลงว่ายื่นคำขาดเหมือนกันว่าต่อไปพวกเราจะไม่ทนุบำรุงพระเหล่านี้จะไม่ทำบุญตักบาตรกับพระเหล่านี้ตราบใดที่พระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จมาเนี่ยก็จะไม่ทนุบำรุงชาวบ้านยื่นคำขาดเข้ามาเช่นนั้นพระก็ลำบากนะลำบากก็บิณฑบาตไม่ได้ไม่มีคนตักให้ก็ถูกก็สองสามวันอดข้าวก็สองสามวันก็ได้เรื่องเลยอดข้าวก็สองสามวันก็ได้เรื่องเลยก็จิตใจก็อ่อนโยนหันหน้าเขาคุยกันก็ปรึกษากันเดี๋ยวขอเข้ามาลาโทษซึ่งกันและกันก็ไปบอกบาสุกบอกว่าอุปสมบทกาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเนี่ยพระก็ดีกันแล้วนะคืนดีกันแล้วก็ญาติโยมเหมือนเดิมเถอะชาวบ้านเขาไม่ยอมอ่ะเขาถามว่าท่านให้พระพุทธเจ้าอภัยหรือยังยังพระพุทธเจ้ายังไม่อภัยเพราะว่าต้องให้พระพุทธเจ้าอภัยก่อนถ้าไม่งั้นเขาจะไม่ให้อภัยเหมือนกันทีนี้มันไปไม่ได้ในพรรษาไปไม่ได้ในพรรษาต้องอยู่ในพรรษาอย่างเงี้ยเราทรมานก็คงจะมีคนตักบาตรอยู่บ้างไงนะฮะแต่ว่าคนส่วนน้อยตักบาตรก็หมายความว่าไอ้พวกใครพวกมันก็ยังอยู่อ่ะพวกใครพวกมันก็ยังอยู่ก็คงจะช่วยเหลือตักบาตรบ้างแต่ว่าก็ปรากฏว่าผายผอมกันทุกลูกอ่ะเหตุการณ์เหล่านี้มันก็เรื่องลือไปจนถึงสาวัตถีว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปอยู่ในป่ารักขิตวันป่าริเรยกะก็ได้ส่งข่าวพอออกพรรษาก็ส่งข่าวให้พระอานนท์ไปทูลพระพุทธเจ้าให้กลับมาที่สาวัตถีพระนนท์ท่านก็ไปนะฮะไปก็มีเจอพระอีก500รูปท่านออกพรรษาแล้วมาต้องการจะเฝ้ารู้ข่าวพระเจ้าอยู่ในป่าก็มาต้องการจะเฝ้าเจอกับพระนนท์ก็ขอให้พระนนท์เป็นคนนำพระนนท์ก็ไม่กล้านำก็ไปนะฮะไม่กล้านำก็ไปเพราะว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่สงบลำพังพระองค์เองก็ขอเข้าไปคนเดียวก่อนไอ้ช้างปาริเรยกะพอเห็นพระอานนท์มาก็ถือท่อนไม้วิ่งรีกันไปเลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าหยุดนะภิกษุรูปนี้เป็นอุปทานแกก็หยุดนะฮะเป็นช้างแสนรู้ก็หยุด ก็ต้องการจะรับบาตรพระอานนท์แต่พระอานนท์ก็ไม่ให้รับทีนี้ช้างก็คิดว่าดูที่ว่าพระเนี่ยอยู่ในระเบียบวินัยถึงวัดปฏิบัติดีไหมคือว่าหลักปฏิบัติที่เขายึดถือกันเนี่ยคือที่นั่งที่นอนของครูบาอาจารย์จะไม่มีใครนั่งทับจะไม่มีใครนอนทับจะไม่มีใครวางของลงบนที่นั่งที่นอนของครูบาอาจารย์วันก็ดูพระอานนท์ท่านก็ไม่วางนะวางของไว้ที่พื้นดินไม่ได้วางบนที่พระพุทธเจ้าประทับเห็นเขาว่าตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าประทับก็ท่านก็ไม่วางช้างก็แสดงความชื่นชมยินดีแล้วก็พุทธเจ้ารับสั่งมารูปเดียวล่ะท่านก็บอกว่ามากับพระอีก500แต่ว่าพระองค์ไม่รู้พระทัยของพระองค์ก็เลยก็ให้ท่านรอไว้ก่อนพุทธเจ้าก็รับสั่งให้เรียกเข้ามาเรียกเข้ามาท่านเหล่านั้นก็มากราบทูลก็แสดงความเสียใจที่ปล่อยให้พระพุทธเจ้าอยู่ในป่าอย่างนั้นลำพังพระองค์แล้วก็ฤดูฝนด้วยนะฮะฤดูฝนด้วยแล้วก็อยู่ในป่าลำพังพระองค์ด้วยก็ทรงแสดงถึงธรรมะปฏิบัติความโดยสรุปว่าคนเราเนี่ยคือจะอยู่ในที่ใดก็ตามถ้าไม่ได้สหายเป็นเครื่องรู้ใจมีปัญญามีคุณธรรมดีพอแล้วเนี่ยมันอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวซะในป่าดีกว่าก็คล้ายๆกับเป็นการสอนพระไปด้วยในตัวนะสอนพระไปด้วยในตัวมันก็เหมือนกับเรื่องทองแดงก็ในหลวงนะมาว่าเป็นวิธีการสอนธรรมะผ่านทองแดงคือตั้งแต่วันนั้นนะคนไปหามาแล้วอ่านจบรวดเดียวเลยโอ้วิธีสอนธรรมะเข้าทีนะฮะผ่านสุนัขไปหาคนแต่คนยังไม่ได้คิดก็แย่แล้วนะฮะแต่จริงธรรมะเยอะนะฮะสอนไว้เยอะเลยธรรมะเนี่ยสอนไว้จากการกระทำของทองแดงทั้งหลายเนี่ยก็นั่นก็เป็นวิธีการเพราะพระเจ้าก็คงใช้วิธีนั้นแหละวิธีที่ใช้สอนผ่านสื่อปันสื่อคือช้างกับลิงนะหมายความว่าถ้าอยู่กับคนเดี๋ยวว่าคนไม่มีคุณธรรมไม่มีสำนึกสำเนียกไม่มีความรับผิดชอบก็อยู่กับช้างกับลิงดีกว่าอยู่กับช้างกับลิงดีกว่าที่จะอยู่กับคนนะฮะมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นบทเรียนที่เราน่าคิดว่าตลอดระยะเวลา45ปีครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเลยนะเหตุการณ์ไม่เคยเกิดอีกเลยนะฮะที่พระไปลื่นดึงขนาดนี้ไปทะเลาะกันขนาดนี้ท่านก็แสดงธรรมะให้พระเหล่านั้นได้ฟังได้เข้าใจว่าก็เน้นที่กัลยาณมิตรเนี่ยหมายความว่าการอยู่ในที่ใดก็ตามคนจะต้องมีความรู้สึกเป็นกัลยาณมิตรกันมีความรักใคร่ต่อกันมีความเอื้อเฟื้อต่อกันมีมุ่งอุปการะต่อกันแล้วก็ประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันคือถ้าขาดความเป็นกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยมันก็สู้อยู่คนเดียวไม่ได้มันก็สงบมากกว่าพระท่านเหล่านั้นได้ฟังแล้วก็บรรลุมรรคผลนะฮะเป็นพระอรหันต์ไปเลยก็ถึงคราวพระอานนท์ก็กราบทูลว่าญาติโยมทางสาวัตถีเนี่ยต้องการเชิญเสด็จพระพุทธองค์ไปสาวัตถีพุทธเจ้าก็เห็นว่าได้เวลาสมควรก็เตรียมจะเสด็จแต่ช้างปาริลยกะไปขวางแถวเอาไว้พระก็สงสัยว่าช้างทำอะไรพุทธเจ้าบอกเขาต้องการจะถวายอาหารแก่เธอด้วยพวกเธอทั้งหลายด้วยก็ตกลงพระพุทธเจ้าก็ต้องกลับพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเอาใจเขาหน่อยนะอย่าทำให้เขาเสียใจต้องเอาใจเขาหน่อยก็กลับไปก็ช้างก็ไปหาผลไม้อะไรต่างๆในป่าเนี่ย ก็นำมาถวายพระก็ปรากฏว่าเหลือนะผลไม้เหลือนี่ก็หาอุตรุษแต่ก็ผลไม้ก็เหลือก็ป่าสมัยก่อนมันก็เยอะนะฮะผลไม้เยอะป่าสมัยนี้แม้แต่ต้นไม้ก็ยังไม่มีไม่ต้องเอาผลนะต้นไม้ก็ยังหายากเลยทีนี้ถวายพระจนครบบริบูรณ์แล้วก็รุ่งเช้าก็พระเจ้าก็จะเสด็จแล้วก็เสด็จไปด้วยกันนั่นนะเสด็จไปด้วยกันช้างแกก็ไปขวางพระพุทธเจ้าไว้ไม่ให้เสด็จพระเจ้าก็บอกว่าปริตยากะนี้เป็นการไปโดยไม่กลับนะการจะได้มรรคผลฌานสมาบัติอะไรสมาบัติเธอเนี่ยก็ยังไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นสัตว์ติเรฌานแต่ก็ให้ทำใจให้สบายทำใจให้ดีนะเธอก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ได้อุปถัมภ์ความรุงตถาคตมาเนี่ยตกลงว่าแกก็ปล่อยให้พระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปก็ยืนมองตามส่งเสด็จพระพุทธเจ้านะส่งเสด็จมาถึงเขตของมนุษย์แต่พระเจ้าก็บอกให้กลับเสียเดี๋ยวจะเป็นอันตรายจากมนุษย์แสดงมนุษย์เราเนี่ยเบียดเบียนสัตว์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเบียนสัตว์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแกก็ยืนมองพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์นะจนลับตาแล้วก็ตายนะก็ตายไปเป็นการตายโดยใจที่ผ่องแผ้วในศรัทธาเลื่อมใสในพุทธเจ้าก็บังเกิดเป็นเทพบุตรเหมือนกันชื่อว่าปาริริยกะเทพบุตรมันก็ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งนะฮะว่าสัตว์ดิเรกชันเนี่ยทำบุญได้เรื่องตรงนี้เห็นได้ชัดเจนนะฮะเห็นได้ชัดเจนว่าสัตว์ดิเรกชันเองแกก็ทำบุญได้แกทำจิตได้เลื่อมใสแกแสดงความรู้สึกอย่างที่เคยเล่าเรื่องคางคกเรื่องกบเรื่องกบนะกบที่แกมาฟังเทศพระพุทธเจ้าพระเจ้าเทศแกก็ไม่รู้ว่าเทศว่ายังไงนะฮะกษัตริย์ดิเรกชันแต่ว่ารู้สึกว่านี่เป็นเสียงธรรมใจก็เคลิบเคลิ้มอยู่กับกระแสธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงพอดีนายพรานคนหนึ่งก็ถืออะไรฉมวกอะไรเนี่ยนะฮะเดินมาแล้วมาค้ำลงบนหัวแกพอดีเลยตายเลยตายด้วยใจที่ผ่องแผ้วเนี่ยก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นมันทุกะเทพบุตรนะฮะเป็นมันทุกะเทพบุตรแล้วก็พูดถึงข้างข่าวนะข้างข่าวซึ่งว่าที่จริงก็เป็นสัตว์ที่ไม่น่าจะรู้อะไรและลึกซึ้งนะฮะแต่ก็อยู่ในถ้ำแล้วก็พระไปสาธยายพระอภิธรรมแกก็ฟังโดยเสียงธรรมแต่นั่นเองนะฮะฟังว่าเป็นเสียงธรรมแต่นั้นแต่ว่าไม่รู้อะไรอ่ะใจก็สงบอยู่ในธรรมเคลิบเคลิ้มจนตกลงมาแล้วก็ตายบังเกิดเป็นเทพบุตรแล้วก็ภิกษุชุดเนี้ยนะฮะในการต่อมาเนี่ยคนเทวดาชุดเนี้ยต่อมาก็มาเกิดที่สาวัตถีแล้วก็ได้ฟังธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิธรรมแก่พระสารีบุตรให้พระสารีบุตรนำมาแสดงแก่ภิกษุเหล่านี้ท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นะหมายความมาจากข้างคาวเป็นเทพบุตรจะเทพบุตรเป็นลูกชาวประมงจะลูกชาวประมงเป็นพระและจากพระก็ฟังเทศแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หรือนายโกตุหลิกกายนายโกตุหลิกที่เป็นสุนัขกันนะฮะที่เป็นสุนัขเคยเล่าให้ฟังทีนึงว่าเป็นสุนัขเนี่ยมันผูกพันอยู่กับพระปัจเจกพุทธเจ้าตามใจเลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็เมื่อพระพุทธเจ้าจากบ้านของนายโคบานไปสู่ภูเขาคันธมาศแกก็เห่าหอนส่งเสด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าพอลับตาแกก็ตายตายด้วยใจที่ผ่องแผ้วนะก็บังเกิดในสุคติเพราะฉะนั้นประเด็นหลักที่เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือสัตว์ดิเรกชันนั้นเมื่อตายด้วยจิตที่ผ่องแผ้วทุกตัวเนี่ยทุกตัวที่ว่าเนี่ยจิตผ่องแผ้วทั้งนั้นเลยทั้งข้างคาวทั้งกบทั้งสุนัขเนี่ยจิตใจผ่องแผ้วด้วยกันทั้งนั้นเพราะเรามาถึงลิง นะเราจะเห็นว่าลิงมันก็เกิดปีติปราโมทย์ที่พระพุทธเจ้าได้เสวยน้ำผึ้งที่แกถวายแกก็เกิดปีติปราโมทย์ดีอกดีใจก็เต้นแรงเต้นกาไปตามภาษาลิงกันนะฮะใจก็จดจ่ออยู่กับการบริจาคแล้วก็อยู่ต่อพระพักพระพุทธเจ้าด้วยพอเมื่อตายไปก็บังเกิดเป็นเทพบุตรช้างก็เหมือนกันคือมองตามพระพุทธเจ้าไปมองตามพระพุทธเจ้าไปก็จนจิตใจก็จดจ่อเป็นอนุสตินะฮะเราจะเห็นว่าเป็นอนุสติเป็นพุทธานุสติเป็นพุทธานุสติส่วนลิงนั้นก็เรียกว่าเป็นจาคานุสติกับพุทธานุสติมันก็เห็นได้ชัดๆนะฮะว่าเห็นชัดๆไอสัตว์เดรัจฉานเนี่ยสัตว์เดรัจฉานนี่ถ้าใจแกผ่องแผ้วเนี่ยแกเปลี่ยนภพชาติของแกได้จากสัตว์มาเป็นเทพบุตรได้จากกบไปเป็นเทพบุตรนะจากข้างคาวเป็นเทพบุตรจากสุนัขเป็นเทพบุตรนะเราเรียกจากลิงเป็นเทพบุตรจากช้างเป็นเทพบุตรก็เป็นได้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ใจของคนพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์500ก็เสด็จมาโดยลำดับมาถึงเมืองสาวัตถีนี่พวกโกสัมพีพอออกพรรษาก็เดินทางกันที่สู่เจ้าเมืองโกสัมพีก็เดินทางกันรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปสาวัตถีก็ต้องการจะไปขอขมาให้พระพุทธเจ้าทรงประทานอภัยอันนี้ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งคือคนเราเนี่ยทำผิดมันก็ผิดได้อยู่แล้วนะฮะคือมนุษย์มันก็ผิดได้อยู่แล้วแต่ถ้าผิดแล้วรู้สึกว่าตัวเองทำความผิดแล้วก็สำนึกผิดแล้วก็แก้ไขขอขมาลาโทษในการล่วงเกินก็ถือว่าเป็นคนดีทีนี้คนที่เขาเข้ามาลาโทษแล้วเนี่ยเราให้อภัยเขาก็เป็นคนดีนะเป็นคนดีด้วยกันก็หมายความว่าปฏิบัติธรรมะด้วยกันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่ไม่พอพระทัยมากที่ว่าภิกษุจากเมืองโกสัมพีทำอย่างนั้นข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกโกสัมพีนี่ก่อกวนวุ่นวายโยมจะไม่ยอมให้เข้ามาในเขตแคว้นสาวเอพระเอโกศลนะฮะแคว้นโกศลพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าภิกษุเหล่านี้เคยเธอเป็นผู้มีศีลแต่ว่าเป็นขัดแย้งกันเพราะทะเลาะกันต้องการเอาชนะข้าขันกันเท่านั้นก็ให้เธอมาเธอไม่มีปัญหาอะไรหรอกคือไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรโดยสันดานอะไรตอนนั้นที่จริงท่านก็รู้ตัวแล้วนะท่านรู้ตัวมาตั้งนานแล้วกับเนื้อกับตัวมานานทะเลาะกันอยู่ไม่กี่วันนะฮะทะเลาะกันอยู่ไม่กี่วันเนาะพอมาใกล้เข้ามาปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เข้าไปกราบทูลจะไม่เข้าพระเชตวันอีกจะไม่เข้าพระเชตวันอีกพระเจ้าบอกว่าปล่อยเขาเข้ามาเจอเขาเป็นผู้มีศีลก็สำนึกผิดแล้วก็ต้องการจะกลับเนื้อกับตัวทีนี้พอมาเนี่ยคนมารับเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่เยอะคนที่มาเสด็จรับเสด็จพระพุทธเจ้าเยอะคนนั่งก็ชี้นี่นี่นี่นี่นี่เนี่ยพวกพระติดทะเลาะกันเนี่ยพวกพระทะเลาะกันก็ชี้กันอุตลุดเลยแกก็ก้มหน้าก็อายนะอายมากเลยเสียใจมากก็ขานเข้าไปก็กราบพระพุทธเจ้าแล้วขอเข้ามาลาโทษพระเจ้าก็รับสั่งเตือนให้สติบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยขาดการสำนึกสำเนียกว่าการกระทำของเราบางอย่างเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้แก่เราเองเราถูกประสบประมาทถูกดูหมิ่นถูกดูแคลนถูกจำยีจากบุคคลอื่นที่จริงก็เพราะการกระทำของเราเองมันก็เหมือนกับที่เราเจอเวลามีข่าวเขาทำแผนประทุษกรรมต่างๆนะฮะเราจะเห็นว่าคนเขาชี้หน้าเขาด่าทอเขาทุบตีเขาล้อมกรอบอะไรสารพัดเลยนะฮะสารพัดที่คนก็ทำกันแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันเกิดขึ้นจากการกระทำของคนนั้นก่อนคนนั้นก็ทำความชั่วความไม่ดีขึ้นมาก่อนแล้วก็จะถูกสุประมาทดูหมิ่นจากบุคคลนั้นอย่างที่ท่านพูดว่าคนเราดูหมิ่นตนเองก่อนแล้วจึงถูกคนอื่นก็ดูหมิ่นเพราะฉะนั้นพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีก็มีลักษณะอย่างนั้นที่ถูกคนอื่นก็ดูหมิ่นก็เพราะท่านดูหมิ่นตัวเองท่านทำตัวกับท่านเองทั้งหมดไม่มีใครทำอะไรให้แก่ท่าน ตามปกติแล้วคนระดับอุบาสกบาสิกาแล้วก็อยู่ต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยไม่มีใครกล้าไปแสดงอย่างนั้นหรอกก็พระเหล่านั้นก็เป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเพราะการกระทำไม่ดีของท่านเองกระทำความผิดของท่านเองท่านก็ถูกชี้หน้าถูกซักถามถูกตำหนิจากบุคคลเป็นอันมากเราจะเห็นว่ามันเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยหน้าเดียวนะเป็นหน้าใหม่ในหน้าเดียวคือขนาดพระราชาไม่ยอมให้เข้าเมืองอนาถบิณฑิกเศรษฐีตามปกติแล้วเนี่ยจะไม่กล้ากราบทูลรบกวนอะไรพระพุทธเจ้าเพราะเคารพเทิดทูนพระพุทธเจ้ามากแต่พอมาเจอภิกษุเหล่านี้ก็ไปกราบทูลเพื่อจะไม่เข้ามาในวัดพระเชตวันแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ส่งพระมหากรุณาพระพุทธเจ้าท่านไม่มีอะไรนะท่านไม่มีอะไรท่านรู้อะไรเป็นอะไรแต่เป็นวิธีดัดสันดานคนเห็นวิธีสอนคนเพื่อให้เกิดความสำนึกสำเนียกแล้วในที่สุดพอจบพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าก็แสดงมันตัวอย่างมันชัดนะตัวอย่างมันชัดเป็นประจักษ์ด้วยตัวของท่านเหล่านั้นเองนะความผลพี่ยุบยับต่างๆตั้งแต่โกสัมพีมาชาวบ้านประท้วงไม่ยอมตักบาตรไม่ยอมแสดงความเคารพนับถือไม่ยอมพูดด้วยไม่ยอมเกี่ยวข้องด้วยนี่แม่มันก็น่าดูเหมือนกันนะไอ้แนวพรหมทัณฑ์เนี่ยแนวพรหมทัณฑ์ที่พุทธเจ้าทรงวางเอาไว้แต่ว่าก็ไม่ได้เคยใช้นะฮะหมายความว่าคนคนนี้มีปัญหาแล้วก็ไม่มีใครพูดด้วยไม่มีใครพูดด้วยทำอะไรทำหกกระเบนตีลังกาไงทำไปเลยปล่อยไปเลยนะไม่มีใครพูดด้วยเครียดนะคนอยู่อย่างนั้นก็เครียดอ่ะก็รับสั่งให้ลงโทษแก่พระฉันนะก่อนจะนิพพานแต่พระอานนท์ยังไม่ได้ทำหรอกท่านรู้สึกตัวเสียก่อนแล้วก็บำเพ็ญเพียรก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปท่านก็เลยไม่กระทำนะแต่ว่าพระชาวบ้านพระเหล่านั้นที่โกสัมพีเนี่ยเขาก็ทำนะคือว่าไม่พูดด้วยไม่ทำอัญชลีไม่ทำบุญตักบาตรไม่ยุ่งเกี่ยวนะตราบใดที่พระพุทธเจ้ายังไม่ประทานอภัยให้แล้วก็จะไม่ยอมเหมือนเดิมนะฮะไม่ยอมที่จะเป็นมิตรไมตรีกับพระเหล่านั้นเหมือนเดิมก็ท่านก็ทุกข์ทรมาน3เดือนนะเกือบ3เดือนนะคงเกือบ3เดือนอามายังนึกว่าที่ทะเลาะกันจริงๆเนี่ยคงสัก 6-7 วันน่ะนะคงสัก 6-7 วันแต่นั้นน่ะคงไม่นานเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันทุกข์ทรมานนี่นานเป็นการแสดงให้เห็นถึงหลักอย่างหนึ่งคือเรื่องของสามัคคีธรรมคนเราถ้าสามัคคีเนี่ยมันจะมีความอดกลั้นความอดทนการให้อภัยแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่คือปรับปรุงตัวเองใหม่เพราะแนวสามัคคีเนี่ยจึงทรงแสดงไว้เป็นสารานิยธรรมเราจะเห็นว่าพระเหล่านี้ขาดหมดเลยสารานิยธรรมนี่ขาดหมดเลยคือเป็นการเมตตาทางกายจะทำอะไรต่อกันก็ทำกันด้วยเมตตาเมตตาทางวาจาจะพูดอะไรต่อกันก็พูดกันด้วยเมตตาเมตตาทางใจคือจะคิดอะไรต่อกันก็คิดกันด้วยเมตตามุ่งดีปรารถนาดีเราจะเห็นว่า3ข้อเนี่ยทำได้ยากที่สุดแต่มนุษย์เนี่ยทำได้ยากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์มันเป็นเราเป็นเขามันเบียดเบียนประทุษร้ายกันเป็นสัตว์โลกที่ก็สัตว์โลกกันนะฮะคือสัตว์โลกเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกนี่คือมันชอบเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็เมื่อคนอื่นดีเด่นดังขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดริษยาอันนี้ธรรมดาสัตว์โลกเลยลองสังเกตนะฮะลองสังเกตว่าเพื่อนได้อาหารก็เข้าไปแย่งอาหารเขาแย่งอาหารเขาก็อะไรเพราะริษยาเพื่อนอ่อนแอกว่าก็ไปเบียดเบียนประทุษร้ายเราสามารถจะดูจากชีวิตสัตว์อะไรก็ได้นะฮะดูก็จะเห็นว่าเป เป็นธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์เหล่านั้นของสัตว์เหล่านั้นแต่ว่าสัตว์มันก็อย่างว่าแหละคือขาดพื้นฐานมันไม่มีพื้นฐานทางเมตตาแต่ก็มีสัญชาตญาณมีความรักพวกรักหมู่ของเขานะฮะยังไงเขาก็มีความรักพวกรักหมู่ของเขาความอาฆาตพยาบาทอะไรก็คงไม่แรงอะไรเท่าไหร่แต่ว่าคนเราถ้าลองเมตตากันได้ทางกายทางวาจาทางใจแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันเดินได้หมดอ่ะอย่างอื่นมันเดินได้เองนะเราจะเห็นว่าถ้าเราเมตตาต่อกันเนี่ยเราจะเฉลี่ยแบ่งปันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เฉลี่ยแบ่งปันผลประโยชน์ต่อกันและกันได้แล้วก็ปรับสภาพตัวเองก็เรียกว่ามีศีลเสมอกันคืออยู่ในกฎในเกณฑ์ในระเบียบวินัยด้วยกันไม่ต้องว่ากล่าวตักเตือนอะไรกันซึ่งมันก็แปลกนะเราจะเห็นว่ายามาเคยไปที่โยเรนนานแล้วนะนานมาแล้วตั้งแต่กลับจากอินเดียใหม่ๆก็นิมนต์ไปพูด 2-3 ครั้งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะก็นิมนต์ไปก็ไปแล้วก็เห็นว่าเออคนเราบางทีเนี่ยถ้าคนต่างชาติเขาสั่งรู้สึกว่าอยู่ในระเบียบวินัยดีนะฮะรองเท้าต้องเนียบเลยต้องกวาดห้องน้ำต้องถูพื้นต้องอะไรต่ออะไรแล้วคนไทยไปทำให้ทั้งนั้นนะฮะญี่ปุ่นไม่ได้ทำอะไรเลยญี่ปุ่นไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มีแต่คนไทยทำให้แต่ว่าเราเข้าวัดเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเราไม่ได้ช่วยเหลืออย่างนั้นเพราะเราจะเห็นว่าอย่างวัดพระธรรมกายเนี่ยเขาก็มีกฎเกณฑ์มีระเบียบนะวัดก็สะอาดสะอ้านสวยงามพื้นที่ก็ตั้ง 2,000 กว่าไร่นะถ้าคนเขาไม่ได้อยู่ในระเบียบวินัยจริงๆเนี่ยมันก็ทำยากที่จะให้เกิดความสวยงามความเรียบร้อยก็แสดงว่าคนนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้นะต้องใช้วิธีการก็เรียกอาทยาใช้อาทยาต่างๆเข้าควบคุมพฤติกรรมทั้งหลายเอาไว้แล้วบางทีก็ต้องคุมกันเยอะนะฮะต้องคุมกันสลับซับซ้อนแล้วก็การที่อุบาสกบาสิกาชาวเมืองโกสัมพีท่านทำอย่างนั้นมันก็เป็นมาตรการอย่างหนึ่งนะเป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการควบคุมว่าถ้าพูดจากันไม่รู้เรื่องมันก็เลิกพูดนะเลิกพูดกันคือไม่ต้องเกี่ยวข้องกันต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันแต่ว่าต่างคนต่างอยู่มันอยู่ไม่ได้นะมนุษย์เราเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้แต่ต่างคนต่างอยู่เพียงแต่ว่าใช้เป็นมาตรการชั่วระยะสั้นๆเนี่ยได้เพื่อกำราบเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีงามให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นจนถึงกับว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้นั่งขวางกันหมายความว่าไอ้นี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มกอนั่งตรงนี้แล้วกลุ่มขอก็มานั่งขวางก็นั่งต่อกันไปแต่ว่าให้มีคนอื่นขวางอยู่คือคนที่ไม่ได้ฝักฝ่ายไม่ได้อยู่ฝักฝ่ายนะการนั่งขวางอยู่ตกลงว่าควายที่หนึ่งแล้วก็ไม่มีฝักฝ่ายแล้วก็ควายที่สองแล้วก็ควายที่หนึ่งแล้วไม่มีฝักฝ่ายแล้วควายที่สองอะไรนี่คือนั่งกันในวิหารในโบสถ์เนี่ยต้องนั่งอย่างนั้นด้วยนะก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ได้ช่วยสั่งสอนให้เห็นว่าปัญหาต่างๆมันกระเทือนฟ้ากระเทือนดินนะฮะกระเทือนอุตลุดไปหมดเลยเอาไปจริงเรื่องไม่เป็นเรื่องจากการกระทำของคนเพียงคนเดียวแล้วก็กลายเป็นสองคนแล้วกลายเป็นพวกแล้วก็กลายเป็นฝ่ายขึ้นมาเพราะการทะเลาะกันเนี่ยไม่ดีการโกรธเคืองการขัดแย้งกันต่างๆเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ดีพุทธศาสนาก็เน้นหนักไปในเรื่องของสามัคคีธรรมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้จักให้อภัยรู้จักอดทนรู้จักรอคอยนะแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยเมตตาดังกล่าวแล้วหลักการเหล่านี้จึงเป็นการสอนธรรมะจากพฤติกรรมของมนุษย์นะฮะหมายความว่าจะบวกจะลบก็ตามเขาก็แสดงให้เห็นแล้วไอ้บวกก็ไปบวกนะลบก็ไปลบแล้วก็เมื่อลบกลายเป็นบวกมันก็บวกก็เป็นตัวอย่างที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจแต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ